Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Bertone daroval sveto mašo na trgu svetega Petra v zahvalo za beatifikacijo. Breštevilna množica vernikov počastila relikvije blaženega Janeza Pavla II. Benedikt XVI. Sprejel poljskega predsednika.
Papež Janez Pavel II. Je bil včeraj razglašen za blaženega. Današnja zahvalna maša je bila zadnji izmed treh osrednjih dogodkov. Prvič so brali Božjo besedo, ki je bila določena za bogoslužno obhajanje godu blaženega Janeza Pavla II. Mašo je vodil papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. V homiliji je izpostavil besede iz 21. poglavja Evangelija po Janezu, ki prikazujejo dialog med ostalim Kristusom in Petrom. Ta dialog ljubezni med Kristusom in človekom je zaznamoval celo življenje Karla Vojtila in ga vodil ne le do zvestega služenja cerkvi, ampak tudi do popolne osebne predanosti Bogu in ljudem, ki je značilna za njegovo pot svetosti.
Che ha caratterizzato il suo cammino di santità.
Njegovo življenje je bilo prežeto z evangelijem. V njem je odkrival Božje načrte za človeštvo in zase, predvsem pa je v njem spoznaval Kristusa, njegovo obličje in ljubezen.
Era un uomo di fede.
Janez Pavel II. Je bil človek vere, je poudaril Bertone. Njegovo življenje je bila neprestana molitev, ki je v ljubezni zaobjemala prav vsako bitje ustvarjeno po podobi Boga in zato vredno vsega spoštovanja. Janez Pavel II. Je bil tudi resničen varuh dostojanstva vseh ljudi. Zanj je bil vsakdo Božji otrok. Molil je za vso človeško družino, za cerkev in za vse verske skupnosti po vsem svetu. Bertone je zbrane vernike na polnem trgu svetega Petra na to povabil k hvaležnosti za pastirja, pričevalca, voditelja, papeža in svetnika, kar je bil Janez Pavel II. Kot pastir je znal brati znamenja Božje prisotnosti v človeški zgodovini in velika dela je oznanjeval po vsem svetu in vseh jezikih.
In tutto il mondo e in tutte le lingue.
Kot pričevalec je bil zanesljiv in pristen. Učil nas je, kako je potrebno živeti vero vsakdanjosti in braniti krščanske vrednote.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero.
Ali kot je zapisal prerok Izaija, kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu, tvoj Bog kraljuje.
Che dice a Sion, regna. Il tuo Dio.
Kot voditelj je Janez Pavel II. Z življenjem v veri, utemeljeni na trdni in intimni povezanosti z Bogom, znal ljudem prinašati resnico, da je Jezus Kristus umrl, bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas in da nas ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
È una conferma tangibile e certa.
Otipljiva in nedvoumna potrditev teh besed iz drugega berila so življenje, trpljenje, smrt in svetost Janeza Pavla II. Kardinal Bertone je dejal tudi, da je kot papež cerkvi znal dati bolj duhovno in svetopisemsko razsežnost. Bil je pristen človek, vedno na poti za njim, ki je pot, resnica in življenje. Svetost je še posebej v zadnjih mesecih in tednih živel s popolno zvestobo poslanstvu, ki mu je bilo zaupano. V svet je lahko videl, kako mu je bila oduzeta fizična moč, zmožnost gibanja in celo glas. a kot je potrdil Bertone, je vedel, da njegova telesna šibkost le še jasneje kaže, kako Kristus deluje v zgodovini.
Il Cristo che opera nella storia.
Ko mu je daroval svoje trpljenje, je dal človeštvu še zadnjo lekcijo o človečnosti in izročitvi v Božje roke.
Cantiamo al Signore un canto di gloria.
Pojte Gospodu njegovo ime slavite, ker nam je podaril tega velikega papeža.
Questo canto illumini la nostra vita.
Ta pesem naj razsvetli naša življenja, da bi novega blaženega ne le častili, ampak s pomočjo Božje milosti tudi sledili njegovemu nauku in njegovemu zgledu, je spodbudil kardinal Bertone. Tik pred začetkom zahvalne svete maše je vernike na trgu svetega Petra nagovoril tudi kardinal Stanislav Dživiš, dolgoletni osebni tajnik blaženega Janeza Pavla II. Izrazil je globoko hvaležnost Gospodu za beatifikacijo.
Esprimo la nostra gratitudine.
V imenu poljskih romarjev, ki so ta dogodek nestrpno pričakovali, se je kardinalu Bertoneju zahvalil za vodenje današnje Evharistije. Takoj zatem pa se je zahvalil tudi papežu Benediktu XVI, ki je omogočil, da je do beatifikacije prišlo tako kmalu, in svetemu sedežu, vsem pristojnim organom, njihovim voditeljem ter oblastem mesta Rim. Dživiš je dejal tudi, da je Italija nekdanjemu papežu postala druga domovina, saj ga je italijanski narod prisrčno spremljal skozi vsa leta njegovega pontifikata. Zato se je tudi njim iz srca zahvalil v imenu blaženega Janeza Pavla II.
Grazie di cuore, a nome del beato Giovanni Paolo II.
Polskem jeziku je na to nagovoril še svoje rojake. Spomnil je, kako je veter na dan pogreba v nekem trenutku zaprl knjigo, ki je ležala na krsti pokojnega.
Dzisiaj ponovno otvieramy księgę jego życia.
Danes ponovno odprimo knjigo njegovega življenja in jo berimo, da bi se iz nje naučili modrosti in svetosti, je spodbudil kardinal Dživiš in zaželel, da bi dogodek beatifikacije postal navdih za hojo v veri, upanju in ljubezni.
Oraz drogovskazem na drogah vjare, nadje in miłości.
Preštevilna množica vernikov se je v zadnjih dveh dneh poklonila relikvijam blaženega Janeza Pavla II. Krsta, ki so jo iz vatikanskih grobnic v Petrovo baziliko prenesli v nedeljo zjutraj, je bila postavljena pred glavni oltar, torej pred grob apostola Petra. Na njej je bil odprt znameniti evangelarij iz Lorša, nastal med 8. in 9. stoletjem. Relikvije blaženega Janeza Pavla II. Je včeraj takoj po maši najprej počastil papež Benedikt XVI., za njim pa kardinali, škofje ter predstavniki verskih in političnih oblasti. Nato so baziliko odprli tudi za vernike, ki so po več ur potrpežljivo čakali v vrsti na trgu svetega Petra. Bazilika je ostala odprta vso noč, za nekaj ur so jo zaprli med današnjo dopoldansko zahvalno mašo za beatifikacijo, nato pa je ostala odprta vse do 17. ure in 30 minut. Krsta z blaženim Janezom Pavlom II. Bo namreč prenešena v kapelo svetega Sebastiana, ki se nahaja na začetku desne stranske ladje Petrove bazilike. Procesija okrog krste je mirno tekla v tišini, s tihimi molitvami, zahvalami in prošnjami na tisoče vernikov, med katerimi je največ Poljakov. Po baziliki je odmeval le rožni venec, ki ga je včeraj ob 16, 18 in nato še ob 21 uri vodil nadduhovnik Vatikanske bazilike kardinal Angelo Comastri. Kot je dejal, je molitev najlepši dar, ki ga lahko damo novemu blaženemu, ki je zelo ljubil Marijo. Blaženi Janez Pavel II. Je nekega dne odprl svoje srce in dejal: "Rožni venec je moja najljubša molitev, čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in svoji globini," je dejal kardinal Comastri pred molitvijo rožnega venca. Sicer pa se v Rimu še naprej odvijajo številni dogodki, posvečeni blaženemu Janezu Pavlu II. Tako so med drugim danes popovdne na Rimski univerzi Tor Vergata po Janezu Pavlu II. Poimenovali trg, na katerem je postavljen križ Svetovnega dneva mladih leta 2000. Dogodka sta se udeležila vikar rimske škofije kardinal Agostino Valini in krakovski nadškof Stanislav Dživič. Hkrati so Janezu Pavlu II. Posvetili tudi univerzitetno kapelo. Na pobudo Urada za univerzitetno pastoralo pri rimski škofiji se bodo 18. maja, ko je rojstni dan Karola Vojtile, po vseh univerzitetnih kaplanijah darovale svete maše. Danes zvečer pa je rimska občina v zahvalo blaženemu Janezu Pavlu II. V središču mesta pripravila koncert pod naslovom Janez Pavel II. In Rim – spomin in hvaležnost. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel poljskega predsednika Bronislava Komorowskega, ki se je udeležil včerajšnje beatifikacije Janeza Pavla II. Komorowski je papežu izrekel zahvalo v imenu poljskega naroda za beatifikacijo božjega služabnika Janeza Pavla II., so sporočili iz Vatikana. Poljski predsednik je tudi dejal, da je dolgi pontifikat blaženega Janeza Pavla II. Zaznamoval velik preobrat, ne le na Poljskem, ampak po vsem svetu. Izpostavil je še, da njegov nauk in posredovanja v korist dostojanstva osebe in nedotakljivosti človeškega življenja ostajajo aktualni in pomenijo pomemben dosežek. Papež Benedikt XVI. Izraža globoko žalost ob smrti španskega kardinala Augustina Garcia Gasca y Vincenta. 80-letni Garcia Gasco, sicer upokojeni nadškof Valencije v Španiji, je umrl včeraj zjutraj v Rimu, najverjetneje zaradi infarkta. V soboto zvečer se je še udeležil vigilije posvečene blaženemu Janezu Pavlu II. Benedikt XVI. Je v sožalnem telegramu spomnil na veliko apostolsko zauzetost kardinala Garcia Gasca, njegovo stalno delo na področju evangelizacije, ki ga je opravljal modro in velikodušno, z izvajanjem številnih pastoralnih pobud, še posebej na področju družinske pastorale. Smrtjo kardinala Garcia Gasca se je število kardinalov v kardinalskem zboru zmanjšalo na 198. Od teh je 115 volivcev. Španskih kardinalov je 9, v primeru konklava pa lahko volijo novega papeža 4 španski kardinali.
Papež Benedikt XVI. Bo prihodnjo soboto in nedeljo obiskal Oglej in Benetke. Danes bomo prisluhnili drugemu delu zgodovinskega pregleda o Ogleju in oglejskem patriarhatu, ki ga je pripravil profesor brat Metod Benedik.
Kdaj in odkot se je krščanstvo začelo v Ogleju? Danes večina zgodovinarjev zagovarja mnenje o dvojnem izvoru oglejskega krščanstva, rimskem in vzhodnem. Vzhodna komponenta je v začetku prevladujoča, potem pa ji sledi izrazitejši vpliv iz Rima, ki se je izražal v organizacijskem oblikovanju te krajevne cerkve s posvetitvijo škofa, kar se odseva v legendi o svetem Mohorju. Ta legenda je edini vir, ki skuša pojasniti nastanek oglejske cerkve. Mohor se nam v luči legende izkazuje kot domnevno prvi oglejski škof. gotovo ni bil mučenec Neronove dobe, ampak iz nekoliko kasnejšega časa. Legenda je nastala na podlagi nekega avtentičnega poročila o mučeniški smrti iz dobe Dioklecijanovega preganjanja, na kar opozarjajo nekateri značilni izrazi te dobe in vrsta historično utemeljenih podrobnosti. Zgodovinski pomen legende o svetem Ohorju, ki v začetnem delu govori o svetem Marku ter njegovi dejavnosti v Rimu in na to ogleju, je bil v poznejših obdobjih zelo velik. Legenda o svetem Marku je postala temelj politične in cerkveno-politične samozavesti Benetk. Nekateri najznačejši odlomki iz legende se glase takole. Ko so apostoli slišali za smrt blaženih Petra in Pavla, so poslali v Rim evangelista Marka. Potem, ko se je tam mudil več let, je odšel iz mesta in začel po drugih krajih oznanjati Gospodovo besedo. Prišel je v mesto Oglej, ki je prvo med mesti Italije, in popeljal mnoge k veri v Kristusa, tako da jih je krstil v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Potem, ko se je tam mudil dolgo časa, se je hotel vrniti v Rim. Vse ljudstvo pa mu ni dovolilo, da bi šel od ondot. On pa jih je opogumil in jim postavil za škofa blaženega Mohorja. Legendo o svetem Marku kot oznanjevalcu krščanstva v Ogleju in sosednih pokrajinah so oglejski misionari prinašali seboj na slovenska tla. To prepričanje ostalo živo še daleč v drugo tisočletje. Tako je ljubljanski škof Tomaž Hren v pridigi na god svetega Marka 25. aprila 1607, ko je blagoslovil temeljni kamen za kapucinski samostan na današnjem kongresnem trgu v Ljubljani, o svetem Marku poudaril, bil je apostol teh krajev, po njem smo spoznali Boga. Iz legendarnega izročila se vendar da izluščiti, da je se krščanstvo v tej severni jadranski metropoli začelo morda že ob koncu prvega stoletja, v teku drugega stoletja pa se je postopno izoblikovala urejena krščanska skupnost.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji, v šoli molitve.
Marija ci mostra la strada.
Marija nam pri tem kaže pot. Sveti Luka dvakrat pravi, da je devica vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Bila je oseba v nenehnem pogovoru z Bogom, z Božjo besedo, pa tudi z dogodki, preko katerih je Bog govoril z njo. Magnifikat, ki je stkan iz svetopisemskih besed, nam razodeva, kako je Marija živela v nenehnem pogovoru z Božjo besedo in po njej z Bogom samim. Seveda je bila med nadaljnjim življenjem skupaj z Gospodom v nenehnem pogovoru s Kristusom, Božjim sinom in tako s trojedinim Bogom. Od Marije se torej naučimo pogovarjati se osebno z Gospodom, tako, da premišljujemo in ohranjamo v našem življenju ter v našem srcu besede Boga, da postanejo resnična hrana za vsakega. Tako nas Marija vodi v šoli molitve v oseben in globok stik z Bogom.
Personale e profondo col Dio.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.